Dobro jutro. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Dačić. Platforma o Kosovu bez pregovora neće rešiti problem. Marko Kostić uhapšen za ranjavanje 7 ljudi u novogodišnjoj noći, priznao zločin. Pravoslavni vernici, koji slave po julijanskom kalendaru, obeležavaju Badnji dan i Božić. Angela Merkel počela kampanju za izbore u Donjoj Saksoniji. Danas oblačno, uveče sneg, najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. A u intervalu nedelje poslušajte književnicu Dašu Drndić, koja je na početku rata 92. otišla iz Beograda i sada se prvi put vratila u okviru projekta jednomesečnog boravka regionalnih pisaca.
Došla sam se na neki način ne pomiriti s Beogradom, ne oprostiti
Beogradu,
da, ali došla sam na neki način posložiti to sve da mene taj Beograd više ne boli. A 20 godina me je bolio.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da platforma o Kosovu sama po sebi neće rešiti problem ukoliko se pregovori sa Prištinom ne nastave.
Politički pregovori će ići normalno tim tokom, jer mi drugu mogućnost osim pregovora nemamo. Nijedna nam platforma ne može pomoći ako se ne vode o tome razgovori i pregovori. Jer sa nekim se taj problem mora rešiti, nemamo mi taj problem sami sa sobom. Moj cilj u ovim razgovorima mora da bude da postignemo rezultat, a ne da postavimo cilj koji nećemo ostvariti. Jer onda možemo se takmičimo u postavljanju ciljeva, a ne mi treba se takmičimo u ostvarivanju rezultata.
Dačić je rekao i da zabrana predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da na Božić poseti Kosovo predstavlja nezakonit akt Prištine, ali da ta zabrana i potvrđuje veliku razliku između principa i života na terenu. Dačić je rekao da je razlog zbog kojeg je Priština to uradila reciprocitet. Kako je naveo, pre nekoliko nedelja ministarka s Kosova htela je da poseti Preševo na poziv predsjednika te opštine, ali joj nije dozvoljeno. Mislim da je ovaj potez bio apsolutno nepotreban i da ne doprinosi razumevanju i nastavku dijaloga, rekao je Dačić. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Radžepi izjavio je da je pitanje posete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Kosovu pitanje reciprociteta u posetama zvaničnika Kosova i Srbije. Spomenik pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u centru Preševa biće uklonjen do 17. januara milom ili silom, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić. Predsjedništvo Srpske napredne stranke u narednih nekoliko dana održat će posebnu sednicu na kojoj će detaljno razmatrati rezoluciju o Kosovu, najavio je član predsjedništva SNS-a Igor Mirović. On je izjavio da su za tu stranku tempo rada vlade i zadaci koji je očekuju prioritet u odnosu na lične nesuglasice nastale posle imenovanja estradnog menadžera Saše Mirkovića za pomoćnika ministra saobraćaja. Prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić, ocenio je da će 2013. biti prelomna za Srbiju, u kojoj će ona postati ili ozbiljna pravna država na putu ekonomskog oporavka, ili skliznuti u živo blato korupcije i kriminala. Marko Kostić, uhapšen zbog napada nožem na 7 ljudi u novogodišnjoj noći na Beogradskom trgu Republike, priznao je zločin, a pronađeno je još jedno lice koje je tada bilo s njim. Policija istražuje okolnosti u vezi sa napadom. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je u policijsku stanicu u Baču privedeno 14 osoba posle tuče simpatizera vlasti i opozicije ispred zgrade Skupštine opštine u kojoj je nekoliko osoba lakše povređeno. Dačić je dodao da policija u razgovoru s njima utvrđuje okolnosti incidenta i da će kada se utvrde sve činjenice biti podnete odgovarajuće prijave. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cele Italije Jovan podržao je poziv hrvatskog generala Ante Gotovine izbeglim Srbima da se vrate svojim kućama u Hrvatsku, ali i dolazak pape Benedikta XVI. U Srbiju. Pravoslavni vernici u Srbiji slave po julijanskom kalendaru Badnji dan, a u ponedeljak 7. januara Božić. Treba nam mir, poručuje patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici.
Neka je blagosloven ovaj sveti dan i vi budete blagosloveni u tom svetom danu, Hristovom rođendanu. U njemu se rađamo i preporađamo, u njemu postavimo ljudi, bogoljudi i dobijamo svoj istinski i neprolazni smisao. I tako osjećajmo i govorimo, s nama je Bog, neka razumeju ljudi. Mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi.
Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga i premijer Hašim Tači čestitali su Božić pravoslavnim vernicima i građanima Kosova. I predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup Želimir Puljić čestitao je Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, mitropolitu Zagrebačkoj Ljubljanske eparhije Jovanu Pavloviću i vernicima. I svet. Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je ekonomsku pomoć Nemačke na početku kampanje za izbore u Donjoj Saksoniji, koji će se održati nekoliko mjeseci pre parlamentarnih izbora. Istraživanja pokazuju da opozicija levog centra ima dobrih šansi za pobjedu, što bi imalo veliki značaj za njen uspjeh na izborima u septembru, na kojima se Merkel kandiduje za treći mandat. 9 pripadnika policije Severne Irske povređeno je u Belfastu tokom protesta zbog odluke da britanska zastava bude istaknuta na gradskoj skupštini samo u vrijeme državnih praznika. Upozorenje na tsunami za delove Američke savezne države Aljaske i obale Kanade, koje je izdato juče posle snažnog zemljotresa koji je pogodio Aljasku, više nije na snazi. Francuski glumac Gerard Depardieu stigao je u ruski turistički centar Soči kako bi dobio ruski pasoš. Nakon što je Depardieu najavio da će odbaciti državljanstvo Francuske zbog uvođenja poreza na dohodak od 75%, predsjednik Rusije Vladimir Putin mu je dodelio rusko državljanstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vreme je sada za našu redovnu rubriku Intervju nedelje. Čućete razgovor sa književnicom Dašom Nrdnić, koja se posle punih 20 godina vratila u Beograd, gdje je nedavno boravila mjesec dana u okviru projekta književne grupe Krokodil, gostovanja regionalnih stvaralaca. Daša Nrdnić živi u Rijeci, radila je kao profesor na tamošnjem univerzitetu i objavila 11 knjiga. U njenoj prozi se smenjuju dokumenti i fikcija, to je žestoka kritika 20. veka, veka holokausta, rasne i nacionalne mržnje koje je doživjela vrhunac u fašističkoj ideologiji, ideologiji koja je našla plodno tle i u 90. godinama na Balkanu. Sa Dašom Drndić razgovara Branka Mihajlović.
Vi ste prvi put posle 20 godina duže u Beogradu. Da li biste napravili jedno krok i poređanje Beograd 92. Beograd 2012.
Sad ovako, pamćenje je jedan prilično varljivi igrač. Na moju sreću ili nesreću, ne znam, sad sam ja na jednom rezidencijalnom programu udruge Krokodil i smješta sam na Novom Beogradu, na koji nikad sam živjela u Beogradu, nisam gotovo nikad odlazila. I to se pokazalo prilično ljekovito, jer pružilo mi je mogućnost da se ne događaju neke epifanijski momenti, neke iskrice. Onda je druga, što bi rekli Hrvati, olakotna okolnost bila ta što je pao snijeg, pa je bila velika vijavica, pa bljuzgavica. Onda sam krenula po tom nevremenu obilaziti neke točke. Nisam dosta toga prepoznala, promijenili su se izlozi, promijenili su se nazivi trgovina, zgrade su ostale iste, ali su se promijenili nazivi ulica i to je bilo dosta dobro. Međutim, snijeg se otopio i ja sam sve više šetala ulicama grada i događalo se da počinjem sretati ljude iz mog prethodnog života u ovom centru, jel? I to me malo uzdrmalo.
Uzdrmalo u kom smislu?
Pa vraćaju se slike. Sretala sam ljude koje nisam željela sresti, a sretala sam i ljude s kojima sam se zagrlila i poljubila i odlazila na kavu. Tako da se vratilo se ono vrijeme, ono ružno vrijeme iz 90-ih, ali sve u svemu ovaj boravak ovdje od skoro mjesec dana bio je žovijalan, unatoč tome što sam pratila ove razne televizijske programe i čitam štampu, ali za mene je bilo to dobro.
Ali mi niste rekli Beograd. U kom smislu i koliko se odmakao od onog Beograda iz kog ste vi otišli?
Pa ja sam otišla iz jednog jako ružnog Beograda, iz jednog histeričnog Beograda, iz jednog čak i opasnog Beograda. Sad, ne mogu zaključiti jer nisam došla u konflikt ni sa kim, a ja volim dolaziti u neke male konflikte.
To je poznato.
Da, ali nisam imala priliku. Ja mogu sad govoriti ekavicom, mogu čak i početi razvlačiti po beogradskom, ali sam namjerno nekako sam govorila ovako kako sada govorim. Nisam nigdje osjetila ni jedan trzaj, recimo. Ja sam inače opsjednuta jezikom jer je u Hrvatskoj je 90-ih došlo do jedne strašne purifikacije jezika koja, o kojoj sam ja poslije i učila i čitala i tako dalje. Mislim, su to prilično opasne stvari. Tako da nisam imala nikakvih neprijatnosti. Možda ih nisam ni tražila. Možda da sam ih tražila bi ih našla. Ali sam, došla sam se na neki način ne pomiriti s Beogradom, ne oprostiti
Beogradu,
da, ali došla sam na neki način posložiti to sve da mene taj Beograd više ne boli. A 20 godina me je bolio.
Da li to znači da će o tom Beogradu 20 godina kasnije biti napisana neka knjiga? Jedan vaš boravak jednomesečni sličan u Berlinu je rezultirao knjigom April u Berlinu. Hoće li ovo biti decembar u Beogradu?
Pa ući će se taj Beograd, negdje će se ući, pa on se stalno uvlači i provlači i u ovoj sad posljednjoj knjizi je tu. On je dio mene, sad ja htjela priznati to ili ne, on je stvarno dio mene i događa se, recimo, i to sam napisala u ovoj knjizi, da kad hoću reći da mi je nešto, ja živim u Rijeci, da mi je nešto ostalo u Rijeci, automatski kažem ostalo mi u Beogradu. I onda sam se požalila Mirku Kovaču s kojim se često viđam i on kaže, zamisli, meni se to isto događa. To je jedan imprint, to je kao neki tatuaž je taj Beograd i tatuaž se teško briše, ja? U principu treba promijeniti taj dio kože. Ali ja to ne želim, jer sad ja pokušavam taj Beograd nositi u sebi kao neku mali ožiljak koji je sada evo već recimo zarastao.
Pre Beograda ste na jednom sličnom programu bili u Sarajevu gost mjesec dana. Kako je Sarajevo toliko godina posle rata?
Sarajevo je jedna schizofrena priča nekako i tako se čovjek osjeća. Ne mogu se ne vidjeti te posljedice rata i u razgovoru s ljudima i u samom gradu još uvijek su tu rupe i na zidovima od granata, na pločnicima su rupe od granata, ali ide život nekako dalje, tako da taj duh nosi to. Međutim, evo, ja sam pokušavala, pričala sam s mnogim ljudima, imam dosta i prijatelja u Sarajevu. Pričali smo o raznim stvarima, poslije pola sata odmah se krene na rat i odmah počnu dogodovštine, odnosno te muke ratne izbijaju na površinu. Tako da tamo rat nije završen. Tako da boravak u Sarajevu je i radostan, ali i mučan istovremeno.
E sad malo o vašim knjigama. 20. vek kroz vaše knjige je vek zla. Jeste, vek zla, vek egzila, vek holokausta, da ne nabrajam. Vi u vašim romanima kombinujete dokument i fikciju. I evo, ako krenemo od ovog posljednjeg romana, Beladona, u džepovima korica se kriju neki spiskovi.
Da, na neki način sam opsjednuta tim imenima žrtava, jer pokazalo se da se mnogo lakše pamte imena zločinaca, to da li zato što ih možda ima manje, ne znam, nego imena žrtava. A dokle god mi pamtimo ili bar imamo blizu sebe imena tih žrtava, bez obzira o kojim se žrtvama radi, ti ljudi su tu, oni su prisutni u nekoj memoriji. I ja sam u Zonenšajnu isto imam jedan popis od 9000 ljudi koji su odvedeni iz Italije u vrijeme fašizma, prije nego što je Italija kapitulirala. Imala sam popis od tih 9000 ljudi, među kojima su bili u većini Židovi, bilo i antifašista i Roma i tako dalje. I te stranice smo perforirali i ja sam se nadala da će ljudi kada ugledaju neko poznato ime i skidati tu stranicu iz knjige, i željela sam da ostane jedna rupa u sredini knjige, koja bi simbolički pokazala da kada se odstrane jedan dio društva, onda društvo to postane nestabilno. Tako da bi ta knjiga, kad se izvadi tih stotinu stranica iz nje, ona počinje šetati, ona nije stabilna. Inače ja pokušavam nešto se kao igrati formom i voljela bi da čitalac ima neku živu interakciju sa knjigom kao objektom, ne samo sa onim što taj objekt pokušava reći čitatelju. I zato mislim da su ove e-knjige nisu my cup of tea nekako, jer mislim da nema tu nekog baš kontakta osim te pločice hladne. A u ovoj posljednjoj knjizi nismo stavili ta imena unutra, nego smo napravili dva džepa sa strane. U jednom džepu su imena djece koja su u Hagu odvedena 42. godine iz Haga u koncentracione logore. Tu su djeca od 6 mjeseci do 18 godina starosti, ima 1700 imena, a onda je naknadno, kad smo tražili autorska prava, otkrilo se da su našli još 500 imena. A u drugom džepu su Židovi koji su stizali iz Srednje Europe, iz Beča, Mađarske, iz Budimpešte, iz Njemačke i tako dalje. Htjeli su se prebaciti u Palestinu, pa su primljeni u Šabac i onda su 41. su, ili nešto kasnije u augustu 41. su streljeni u Zasavici. Tako da imam i taj, pošto ima u priči jedna, u knjizi ima jedna priča o Šapcu.
Da, o logoru u kome su bili smešteni Jevreji za vreme Drugog svjetskog rata. To je deo priče.
Da.
Vi slušate intervju nedelje sa književnicom Dašom Drndić.
Da li se vi, Dašo, tim vašim knjigama u kojima se bespoštedno pokazujete taj to zlo i sve to što se događalo u 20. veku, da li se vi time obraćate, da li se vi obraćate onoj čutljivoj većini koja je to gledala i pored kojih je to prolazilo, kao što smo i mi svedoci toga kako je bilo 90. godine? Gledam svoja posla i ne učestvujem u tome i proći će.
Pa da, samo što ne znam da li ta šutljiva većina čita uopće te knjige. Ali ja mislim da je to moja obaveza. Sad koliko će to što ja pokušavam reći uzdrmati nekoga, koliko će potaknuti nekoga na nekakvu akciju, pa makar i malu, makar i individualnu, makar u jednoj maloj skupini, ne znam. Ali ta šutnja, to okretanje glave je uvijek dođe na naplatu. Mislim, ja nisam nikakav povjesničar, ali da se 45. da su se neke stvari razjasnile, da su se neke stvari do kraja otvorile u vezi sa NDH, sa NDH-zijom i sa ustašama u Jugoslaviji, mislim da ne bi te ustaše tako baš digle glavu 90-ih, jel? Ne ustaše u Republici Hrvatskoj, nego oni koji su bili po svijetu, pa su se počeli ko neki mravi vraćati. Tako da mislim da je važno da se gleda i da se vidi, da se reagira. To može biti neki individualni čin, ali za toga treba da stoji neki projekt, treba stajati država, treba da stoje oni koji su na vlasti i da omoguće ljudima da se angažiraju, jel? A to najčešće nije slučaj, nego se onda to završava na pokušajima nekih malih skupina, nekih malih grupa da nešto poduzmu.
Recite nam, ko je Andreas Ban, glavni lik u Beladoni? Osim što je čovjek koji je, kad je stigao u godine zaslužene penzije, ostao potpuno odbačen od društva, osim te starosti koja se sa najmanje dostojanstveno živi na ovom području, o kojima retko ko progovara, o čemu ste govorili kroz taj lik Andreasa Bana, koji povremeno, moram da kažem, podsjeća na vas?
Pa je, on ima elemenata moje biografije, on je jedna kombinacija više ljudi koje ja poznajem. Jedan psiholog po profesiji, stjecajem okolnosti, zaposlio se na fakultetu, tako da je imao uvid u tu akademsku zajednicu, pa onda malo je kritičan prema njoj osiromašen, odbačen i još su navale razno razne bolesti na njega, tako da čovjek se po vlastitom mišljenju, po svom mišljenju, on je nekako bio neki angažiran intelektualac, relativno pošten, ništa nije ukrao, cijelog života je kupovao neke knjige i nešto proučavao i nešto se oglašavao i na kraju u svojoj 65. 6. godini vidio to nikakvog rezultata nije imalo, da je stvarno odbačen i siromašan i u tom i bolestan. I u to sve skupa i siromaštvo i bolest oduzimaju mu neko dostojanstvo i on ne vidi kako dalje. Sad, da li će se neko društvo uzrujavati zbog toga što će se on eventualno ubiti ili što će nestati, kao što ne ubija se, mislim, to ne bi bilo književno zgodno, ali neće se uzrujavati prema to. I Jan Palah se spalio, pa nikom ništa. Tako da, to je prosto jedna priča o tome kako neko društvo koje sebe smatra demokratskim, u stvari mnogim elementima fašizma postupa prema svojim, ajde da kažemo, podanicima.
Pretpostavljam da ste razmišljali posle vašeg iskustva u Berlinu, o tome ćete nam pričati, kako bi trebalo i kako bi se mogli obeležiti mesta stradanja u 90. godinama. Ima puno polemika, ima puno problema sa spomen obeležima, načinom na koji se to čini. Evo, ne znam da ste videli u Beogradu spomenik takozvanim svim žrtvama u ratovima bivše Jugoslavije.
Šta to znači?
Ne znam šta znači. Upravo je to pitanje, šta znači, da to znači da su tu zajedno i ubice i ubijeni, a izgleda da je tako. Dakle, kako je to između ostalog rešeno u Berlinu? Postoji jedan primjer koji je vas očarao.
Da, pa nije samo u Berlinu, to su te Demnigove kocke, ali postoji čitava plejada suvremenih umjetnika, konceptualnih umjetnika koji promišljaju ta spomen obilježja. Ovi socrealistički veliki spomenici i ove ploče s imenima, premda su imena jako važna i ona se mogu inkorporirati u neke moderne spomenike na drugčiji način, ali ovako kako je u većini slučajeva, to su neki spomenici bez duše pored kojih mi prolazimo prilično indiferentni i nigdje nas se ne tiču. A taj Demnig, on me oduševio, on pravi te svoje kocke koje ugrađuje u pločnik širom Europe, ne samo u Berlinu, i te kocke ugrađuje ispred kuća odakle su ljudi odvedeni u konclogore. U kocke je sam ugravira ime i prezime, datum rođenja i mjesto, odnosno logor u koji je osoba odvedena i kad je eksterminirana. I te su kocke jedan, po meni, mali, jedva vidljivi spomenik, ali toliko moćan jer izaziva nevjerojatne emocije kod šetača. Vi šećete Bečom, Berlinom, Pragom, Budimpeštom i nailazite na te mesinkane kockice koje se sjaje, a sjaje se zato što morate preći preko njih. Moraju ih glačati ljudske stope, a ukoliko ih ne, a opet s druge strane zazirete od toga da kad vidite što je to, da preko nekog malog, kao da preko nekog malog groba gazite. A dodatno morate se sagnuti da biste vidjeli što na tim kockama piše, ukoliko ste znatiželjni naravno. I onda to kad se gleda sa strane, kao da se neko poklanja tim žrtvama. Znači, jedna mala kocka sjajna, toliko u njoj je rečeno. Ja. Recimo, postoji u Berlinu, možemo ga nazvati spomenikom, zove se kuća koje nema. Jedna kuća je bombardirana pred kraj rata u Berlinu, a dvije su susjedne kuće ostale netaknute. I on je istražio tko je sve živio u toj kući i koje su profesije ti ljudi bili, i na zidove susjednih kuća je zakucao emajlirane ploče sa imenima tih ljudi po katovima, po zamišljenim katovima, nema ništa, rupa je, jel? Tih ljudi koji su tamo živjeli, što su bili, što su radili, kad su se uselili, i naravno svi su nestali kad je ta kuća bombardirana. Tako da, ta, recimo, spomenik se zove kuća koje nema, ali je ima. I zato su imena važna. Jer dok god ta imena pamtimo, ti ljudi su tu i njihove priče pamtimo. I sad ajde da ja izgovorim tu groznu floskulu, ali da se ne bi ponovilo.
I na kraju, kakav je feedback kad su u pitanju vaše knjige koje su zaista žestoke? U jednoj Nemačkoj, u procesu denacifikacije, ja mislim da bi te knjige mogle biti i udžbenici. Šta se događa na prostoru Balkana? I da li ima promjene? Da li vidite da se nešto menja?
Ja mislim da je ovo carstvo kapitalizma na izdisaju, kao što su i razna druga carstva umirala i nestajala, tako će i ovo nestajati. Ono je bolesno, ono je na umoru. Sad koliko će se taj bolesnik uspjeti još održati, ne znam, vjerojatno će to ići sporo. Medikamenti su dobri za njega, ali neće taj korpus, to bolesno tijelo kapitalizma još dugo, ja mislim, gledajući u kontekstu povijesti, jel, može 50 godina. I onda će doći neko drugo carstvo. Ja se nadam da će to drugo carstvo biti neko carstvo socijalne pravde i ja sam u to uvjerena. Moje knjige to neće doprinijeti tome. Feedback je dobar. Kritika me relativno podržava. Publika je, moji čitatelji nisu brojni, dobivam vrlo zanimljiva i čak i potresna pisma od pojedinaca i to mi je neko hvala i to me na neki način drži, ali sve to ne može baš umjetnost promijeniti svijet, ali zato mogu zato mislim da su ove multinacionalne kompanije na umoru, tako da će to doći samo po sebi.
Na kraju razgovora sa Dašom Drndić slušate odlomak iz najnovije knjige naše sagovornice Bela Dona, odlazak glavnog junaka Andreja Sabana iz Beograda.
May 14. 1992, 8 sati. U stanu više nema ni jednog predmeta, samo zakucani drveni sanduci i zalijepljene kartonske kutije u kojima se sabijene i bez zraka gužvaju nekada snažne godine. Ostaju sivo-crni obrisi na zidovima tamo gdje su visjele slike. Dvije plastične vješalice na podu, ugrađene police za knjige prazne, spuštene rolete, mrak. Žuti mačak Ivo, jel tvoj mačak Hrvat, pitaju Lea, šestogodišnje blizanke, poklonjen je Lebovićima, Zlati i Đorđu, koji ubrzo potom odlaze za Izrael, bez Iva. Andreas Ban pretrčava autoput do policijske stanice, odjavljuje boravak. Zašto idete u rijeku, pita službenica. U rijeku, kaže. Susjedi dolaze i plaču. Što plačete, kaže Andreas Ban, dok Leo skuplja komšijsko džubre prethodne noći bačeno pred njihova ulazna vrata. Evo vam naše cvijeće, susjedima, kaže Andreas Ban. Poslije nisu kupovali sadnice, Andreas i Leo. U stanu 20 godina nema ni jedne saksije. Leo u trećem osnovne. Tvoj otac piše za novine, stani pred razred i pročitaj ovaj njegov tekst, kaže Leo učiteljica Nada Milošević. Leo čita. Leo je mali, ima 8 godina. Vidite, deco, Leov tata je neprijatelj naroda, kaže učiteljica Nada Milošević. Leov tata je državni neprijatelj. Na kliniku donosi čokoladnu tortu za oproštaj. Direktor klinike kaže, dobro je što ideš, ti voliš more. Kolegica kaže, dobro je što idete, na licu vam se vidi da niste Srbin. Jedan kolega pušta suzu, jesam li ja doprinio tvom odlasku?
To intervju nedelje u kojem je koleginica Branka Mihajlović razgovarala sa književnicom Dašom Drndić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti. Dačić, platforma o Kosovu bez pregovora neće rešiti problem. Marko Kostić, uhapšen za ranjavanje 7 ljudi u novogodišnjoj noći, priznao zločin. Pravoslavni vernici koji slave po julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan i Božić. Angela Merkel počela kampanju za izbore u Donjoj Saksoniji. Vreme danas oblačno, predveče sneg, najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati.